ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. როგორ აღმოჩნდა ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე?
სუპრაზევის ხედით და ადგა გავიდა რა, ტუალეტში გვიმონა მიდიოდა, რომ მოვიგითხეთ აღარ.
რა გაგრძელება მოხდა ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ სამუშაობის გაჭიანურების გამო გამოთქმულ კრიტიკას?
რა რეაქცია იქნება ამაზე მუნიციპალიტეტს და თუ დაიცავს ის საკრებულოს დეპუტატს, რომელიც დღეს არის მუქარის და შეურაცხყოფის მსხვერპლი?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის სამხედრო ძალებმა დღეს იერიში მიიტანეს უკრაინის ქალაქ ხერსონზე. დაღუპულია ერთი და დაჭრილია 9 ადამიანი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით ჩეტევა ქალაქის ცენტრსა განხორციელდა. დღეს დილით კრემლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტი პუტინი ხერსონის ოლქში სამხედრო დაჯგუფება დნეპრის ტაპში იმყოფებოდა და მეთაურებისგან ანგარიში მოისმინა. მოგვიანებით ამ ინფორმაციას დაემატა ცნობაც ლუგანსკის ოლქში პუტინის ჩასვლის შესახებ და წინა დადება, რომ სახელმწიფოს მეთაურმა სამხედრო მოსამსახურეებს აღდგომის დღესასწაული მიულოცა და საჩუქრად გადასცა ხატების ასლები. კრემლის ოფიციალური ინფორმაციიდან გაურკვეველი იყო, როდის იმყოფებოდა პუტინი უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დღისით კი რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ვლადიმირ პუტინი ლუგანსკის და ხერსონის ოლქებში გუშინ იმყოფებოდა. დამოუკიდებელი რუსული გამოცემების ჟურნალისტებმა და სოციალური ქსელების მომხმარებლებმა ყურადღება მიაქციეს იმ ფაქტს, რომ კრემლის და მის მიერ კონტროლირებული ტელეარხების მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში, რომელიც ოფიციალური ინფორმაციით ასახავს ხერსონის და ლუგანსკის ოლქებში სამხედროებთან პუტინის შეხვედრებს და მათთვის საჩუქრად ხატის გადაცემას, რუსეთის პრეზიდენტი ამბობს წინადადებას ახლა აღდგომა იქნება. რუსეთში აღდგომა 16 აპრილს აღნიშნეს, ამიტომ ჟურნალისტების და სოციალური ქსელების მომხმარებელთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ ვიდეო კადრები ჯერ კიდევ აღდგომამდეა ჩაწერილი. ვიდეო მასალის იმ ვარიანტში, რომელიც კრემლის ოფიციალურ ვებსაიტზე ახლადებს, პუტინის მიერ ნათქვამი ფრაზიდან ამოღებულია სიტყვა იქნება. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინის ხერსონის და ლუგანსკის ოლქები, ისევე როგორც ზაპოროჟიეს და დონეცკის ოლქები ანექსირებულად გამოაცხადა გასული წლის შემოდგომაზე, თუმცა ამ დრომდე რუსეთი ვერცერთ ამ ოლქს სრულად ვერ აკონტროლებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლდიმირ ზელენსკი დონეცკის ოლქში იმყოფებოდა, ამის შესახებ მისი ოფისი უწყება. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ზელენსკი უკრაინის დამცველ სამხედროებს შეხვდა ქალაქ ავდეევკასთან ფრონტის წინა ხაზზე, სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და სხვადასხვა ხარისხის ორდენები დააჯილდოვა. უკრაინის არმიის სარდლობის თანახმად ავდეევკა კუპიანსკს, ლიმანს, ბახმუტსა და მარინკასთან ერთად ის მიმართულებაა, სადაც რუსეთს ძირითადი ძალისხმევა აქვს კონცენტრირებული. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრად ასახელებს ბახმუტსა და მარინკას. დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოები მკაცრ ზომებს მიიღებენ მათ მიმართ, ვინც რუსეთს ეხმარება უკრაინის წინააღმდეგ ომში. ამის შესახებ ნათქვამია კომუნიკეში, რომელიც იაპონიაში დიდი შვიდეულის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, იაპონიის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, იტალიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების განცხადებით, რუსეთისთვის იარაღი დახმარება და სანქციებისთვის თავის არიდების ხელშეწყობა ყველას ძვირად დაუჯდება. მინისტრებმა დაადასტურეს, რომ მათი სახელმწიფოების მიერ გაყინული რუსული აქტივები ამ მდგომარეობაში დარჩება, სანამ არ გადაწყდება უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევასთან დაკავშირებული კონფლიქტი. დიდი შვიდეული სახელმწიფოები განაგრძობენ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას და მათ დაცვას გააკონტროლებენ, მიმართავენ კოორდინირებულ ძალისხმევას, რათა აღიკვეთოს რუსეთისთვის იარაღის მიწოდება და გამოიყენებენ ზომებს მათ წინააღმდეგ, ვინც ხელს უწყობს რუსული აგრესიის დაფინანსებას. მინისტრებმა მიუღებელი უწოდეს რუსეთის უპასუხისმგებლო ბირთვულ რიტორიკას და განზრახვას ბელარუსში განათავსოს ტაქტიკური ბირთვული იარაღი, და განაცხადეს, რომ რუსეთის მიერ ქიმიური, ბიოლოგიური ან ბირთული არაღის გამოყენება სერიოზული შედეგები ექნება. დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემაჯამებელ განცხადებაში საუბარია ტაივანისთვის ჩინეთიდან მომდინარე საფრთხეზეც. მინისტრებმა პეკინს მოუწოდეს იმოქმედოს, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის პასუხისმგებლიანმა წევრმა. Sudanis დედაქალაქ ხართუმში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები ამდრომდელია ადგილობრივ დაპირისპირებულ მხარეებს შორის შეთანხმებას ცეცხლის დროებით შეწყვეტაზე, რათა ევაკუაციის პროცესი დაიწყოს და საქართველოში დაბრუნება შეძლონ. ამჟამად სამუშაო მივლინებით სუდანში იმყოფება ორი ავიაკომპანიის MyWay's 13 და ავიაკომპანია Geoskies 20 თანამშრომელი, ისინი მფრინავები, ბორტგამცილებლები და ინჟინრები არიან. ერთ-ერთმა მათგანმა, MyWay's თანამშრომელმა მამუკა მარკოზაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯერჯერობით არაფერი შეცვლილა და კვლავაც ელოდებიან ევაკუაციის პროცესის დაწყებას. დღესვე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ განაგრძობს ინტენსიურ მუშაობას სუდანში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დასახმარებლად. ამ პროცესში ჩართულია საქართველოს საელჩო თურქეთში, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით ყოველდღიურ კონტაქტზეა სუდანში მყოფ მოქალაქეებთან, მათი ოჯახის წევრებთან და დამსაქმებელ კომპანიებთან. ასევე მჭიდრო კოორდინაციაში იმყოფებიან პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დამატებით მიმდინარეობს სამუშაო სუდანში მყოფი მოქალაქეებისთვის საკვების და სასმელი წყლის მისაწოდებლად. სუდანში 15 აპრილიდან მიმდინარეობს შეერაღებული დაპირისპირება რეგულარულ არმიასა და შეერაღებულ მეამბოხეებს შორის. იქ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების შესახებ უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ტელეკომპანია ფორმულას მფლობელმა დავით კეზერაშვილმა დღეს გამოაცხადა, რომ არხის საკონტროლო პაკეტის ფლობაზე უარს ამბობს. სამგადაწყვეტლების ფონია ბრიტანული მაუწყებლის BBC-ს გამოძიება, რომელიც ეხება ეგრეთ წოდებული call center-ების საქმიანობასთან კეზერაშვილის კავშირს და თაღლითური სქემის მეშვეობით ევროპაში ათასობით ადამიანის თანხების დაუფლებას. კეზერაშვილის დღევანდელ განცხადებაში, რომელიც ტელეკომპანია ფორმულამ გაავრცელა, ის ბრალდებას კიდევ ერთხელ უარყოფს და ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა ბრიტანულ სასამართლოში დაამტკიცოს ბრალდებების უსამართლობა. დავით კეზერაშვილის განცხადებითვე აპირებს განაგრძოს ბრძოლა საქართველოში რუსული ოლიგარქის წინააღმდეგ, ამიტომ მის ირგვლივ შექმნილი მძიმე გარემოს მიუხედავად პროცესებიდან მისი გასვლა არ განიხილება, თუმცა გადაწყვიტა, რომ დახმარების პარალელურად ტელეკომპანია ფორმულას მისცეს გამოცდილებით უნიკალური მედია მოდელის შექმნის შესაძლებლობა, რომელიც გაზრდის სარედაქციო დამოუკიდებლობის თამასასო. კეზერაშვილის განცხადებითვე უარს ამბობს ფორმულას საკონტროლო პაკეტზე, დაარსებული წელის ნახევარს გადასცემს ტელეკომპანიის კოლექტივს, ხოლო მას შემდეგ, რაც დასრულდება ოლიგარქიული მართლობა, ფორმულას კოლექტივს სრულად გადასცემს დარჩენილ წილსაც. სიმართლე გარკვეულია, გამოვლინდა, რომ ჩვენი მოქალაქე, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბატონი კეზერაშვილი უკვე საერთაშორისო დონის თაღლითად არის მოხსენიებული. ამის შესახებ მთავრობის ღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული call center-ების საქმეზე საქართველოს საგამოძიებო სამსახურები 2 წლის განმავლობაში აქტიურად თანამშრომლობდნენ გერმანიის საგამოძიებო სამსახურთან. როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, კეზერაშვილის ნაძარცვი ფულით რადიკალური ექსტრემისტული ოპოზიცია ფინანსდებოდა. ეს პიროვნება, რომელმაც მანამდე ჯარი გაძარცვა, შემდეგ ბიზნეს ატერორებდა, ახლა კი მთელი ევროპის მასშტაბით არნახული თაღლითური სქემა შეიმუშავა მისმა კომპანიამ და გაძარცვეს პენსიონერები, მილიარდი დოლარის ზარალი იქნა მიყენებული, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა და დაამატა, რომ როცა ეგრეთ წოდებული რადიკალური ექსტრემისტული ოპოზიციის წარმომადგენლები შეხვდებიან საქართველოს ევროპელ მეგობრებს და პარტნიორებს, სურს ევროპელ მეგობრებს უთხრას, რომ ისინი ხვდებიან მათი მოქალაქეების მძარცველის მიერ დაფინანსებული პარტიის წარმომადგენლებს. ეგრეთ წოდებული call center-ების საქმიანობის გამოსაკვლევად პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი დაისვა. დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე ამის შესახებ განაცხადა ოპოზიციური პარტიის საქართველოსთვის წარმომადგენელმა ბექა ლილუაშვილმა, როგორც მან განაცხადა, შესაძლოა მწვავე პოლიტიკურ შედეგებამდე მიგვიყვანოს ხელისუფლების უმოქმედობამ, რომელიც ტრანსნაციონალურ დანაშაულს უკავშირდება და რომელიც შესაძლოა საქართველოში ხორციელდებოდეს ზებნილი პირის მიერ, ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოუდგენელი მასშტაბის თაღლითური ქსელის შექმნით, შესაძლო ხელმძღვანელობით და პარტნიორი სახელმწიფოების მოქალაქეებისთვის ასობით მილიონი დოლარის მოპარვით. ლილუაშვილის განცხადებით, საერთაშორისო საგამოძიებო მოქმედებები დღეს თუ ხვალ კონკრეტულ შედეგებზე გავა და იმ პოლიტიკურ ქარიშხალს, რომელიც ამ სქემის დადასტურების შემთხვევაში ქვეყანას ელოდება, სჭირდება მინიმალური დამზღვევი წინაპირობები მაინც, მინიმუმ სიმართლის გამოვლენა საქმის მიმართ შიდა ინტერესთან დაკავშირებით და მის დასადგენად, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ მასშტაბის დანაშაულის ვერ ან არახკვეთაზე. არაერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ნაცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული call center-ების საქმიანობასთან შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ საქართველოს ხელისუფლების მაღალჩინოსნებსაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 6-ამდე გაიზარდა ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში მყოფი მშვიდობიანი მოქალაქეების რიცხვი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქეა დაკავებული. ირკვევა ისიც, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ეს მოქალაქე ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. სად მოხდა შემთხვევა და რა გარემოებებში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. დვანელი დიმიტრი მამაგულაშვილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში უკვე გადაიყვანეს და მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდება წაუყენეს. ორშაბათ საღამოს დიმიტრი მამაგულაშვილი თანასოფლელებთან ერთად სამების ეკლესიასთან იყო და აღდგომის დღესასწაულს აღნიშნავდა. ის მცირე დროით სუფრიდან გავიდა და უკან აღარ დაბრუნებულა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს. სამების სახელობის ეკლესია საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მდებარეობს. მისგან მოშორებით კი მავთულხლართები და ღობეებია აღმართული. ამიტომ მამაგულაშვილის ახლობლები ვარაუდობენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფელში იყვნენ შემოსულები. დაკავებულის ნათესავი ომარ მამაგულაშვილი ამბობს, რომ დიმიტრი ღობეებზე ვერ გადაძვრებოდა.
არ ვიცი, ამ სუფრაზე ვისხედით და ადგა გავიდა რა, ტუალეტში გვიმონა მიდიოდა, რომ მოვიკითხეთ აღარ.
ეს დიმიტრი მამაგულაშვილის მეოთხე დაკავებაა. მას საოკუპაციო ღობესთან ახლოს მიწის ნაკვეთი აქვს და ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები იქ ხშირად უსაფრთხებიან. სოფელი დვანი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს. დვანს ოკუპირებული სოფელი მუგუთი ესაზღვრება, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ბაზა მდებარეობს. ეს ბაზა მთაზეა აშენებული და დვანს ზევიდან გადმოხურებს. საოკუპაციო ძალები სოფელს სათვალთვალო კოშკების მეშვეობით აკონტროლებენ. გარდა ამისა, დვანელებმა შენიშნეს, რომ ბოლო დღეებში მავთულხლართებთან ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები ხშირად შნდებიან. მამაგულაშვილის ამ ფორმით დაკავება არ უკვირს ადგილობრივ მცხოვრებ პეტრე კობახიძეს. ის რამდენიმე წლის წინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაიჭირეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. კობახიძე აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ დაურღვევია. მას საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფელთან ახლოს ჩაუსაფრთნენ. დაკავების შემდეგ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან მიიყვანეს და ფოტო გადაუღეს. თითქოს მას უკვე გადაკვეთილი ჰქონდა გამყოფი ხაზი.
არ გაგიკვირდეთ, რომ რატო მევიდა და წაიყვანაო? მე ფიზიკურათა აქეთ ვიყავი. მოვიდნენ, დამეჭირეს და რო გადამაცილეს საზღვარსა, იქ გადამეღეს სურათები. პროვიტომ იქით ვიყავე.
მამაგულაშვილის დაკავების შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა. სუსის თანახმად, დაკავების შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. ინციდენტის შესახებ დაუყოვნებლივე ცნობა საერთაშორისო პარტნიორებს და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს. ამოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის უმოკლეს ვადებში გასათავისუფლებლად. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისევე როგორც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ჩადენილ ყველა დესტრუქციულ ქმედებაზე, პასუხისმგებლობა ეკისრება საოკუპაციო ძალას. ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამ დროისთვის ცხინვალის ციხეში საქართველოს კიდევ ხუთი მოქალაქე რჩება, მათ შორისაა ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მამუკა ჩხიკვაძე. მათი გათავისუფლების საკითხს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას დააყენებენ. ერგნეთის შეხვედრის ჩატარება 27 აპრილს იგეგმება.
Ogapse ormagiambot, როგორ აღმოჩნდა ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში, უკანონოდ დაკავებული კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასულ კვირაში ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიყვებოდათ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზების გამო გაჭიანურდა ამ რეგიონში, საქართველოს მუნიციპალიტეტში, ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება, რამდენჯერმე განგრძლივებული ვადა 13 აპრილს იწურებოდა, როგორც ირკვევა კიდევ ერთხელ ვადის გასაგრძელებლად, ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ მუნიციპალიტეტის მერიას უკვე მიმართა. ასევე გიყვებოდით იმის შესახებ, თუ რა სახის კრიტიკა გამოიწვია ამ კომპანიის მიერ სამუშაოების გაჭიანურებამ და რუსული ინვენტარის შეძენამ იმ პროექტისთვის, რომელსაც ის საგარეჯოში ახორციელებს. რა გაგრძელება მოჰყვა ამ კრიტიკას, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
საგარეჯოში ადგილობრივი საკრებულოს წევრი, პარტია ლელოს წარმომადგენელი თამარ ყორღანაშვილი სამშენებლო კომპანია შეპესე მეტალ პლუსის ხელმძღვანელს გიორგი მუზაშვილს ზეწოლასა და მუქარაში ადანაშაულებს. ყორღანაშვილის ინფორმაციით სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელი დაემუქრა, რომ თუ კიდევ გააგრძელებდა საგარეჯოში დაუსრულებელ პროექტებზე მუშაობას, მას პრობლემები შეექმნებოდა. თამარ ყორღანაშვილმა რამდენიმე დღის წინ გააპროტესტა და მედიასთან ილაპარაკა საგარეჯოში 2021 წელს დაწყებული ახალი რეკრეაციული და გასართობი მოედნის შესახებ, რომლის მშენებლობა დათქმულ დროში ვერ დასრულდა. ყორღანაშვილი იმასაც აპროტესტებდა, რომ მოედანზე რუსული წარმოების ტრენაჟორებისა და ატრაქციონების დამონტაჟება იგეგმებოდა.
მოვითხოვე საკრებულოს ხდომაზე ამ კომპანიის სამართლებრივი საქმის კუთხით დაყენება, რეაგირება არ მოყოლია ამ საქმეს. უკვე ამ სიუჟეტის გასვლის შემდეგ მე მიკავშირდება შემსრულებელი კომპანიის დირექტორი, ვინ მე მუზაშვილი გიორგი, რომელიც მემუქრება სატელეფონო საუბარში, გადადის შეურაცხყოფელ სიტყვებზე და მუქარის შემცველი ტექსტებით აგრძელებს საუბარს დაახლოებით 1 წუთის განმავლობაში.
საგარეჯოში თანაპარტიელის მხარდასაჭერად ჩავიდნენ ლელოს ცენტრალური ოფისის თანამშრომლები, მათ შორის თამას დათუნაშვილი. დათუნაშვილი შესაბამის ორგანოებს მოუწოდებს მერიის და სამშენებლო კომპანიის საქმიანობა შეისწავლონ. ამბობს, რომ წესით წლობით გაჭიანურებულ და დაუსრულებელ სამუშაოებზე მწვავე რეაგირება უნდა ჰქონოდა არა ოპოზიციას, არამედ მერიას, რომელიც სამუშაოებში ბიუჯეტის ფულს ხარჯავს.
კონკრეტულად ეს ფაქტი არის ნათელი მაგალითი ტოტალური დისფუნქციისა, რაც ამ ქვეყანაში ეხება სატენდერო საქმეს. ფაქტურად კოლაფსი არის ამ მიმართულებით, აღარ არსებობს კეთილსინდისიერი და არაკეთილსინდისიერი მეწარმეების გარჩევა ერთმანეთსკენ. ეს კონკრეტული ადამიანი არის უბრალოდ თავგასული, ვინმე მუზაშვილი, რომელიც აი ერთი კაცის კომპანიაა მორიგი, არც ერთი პროექტი, რომელსაც საგარეჯოში აწარმოებს, ვადაში არ ბარდება და სწორად არ არის გაკეთებული. და გარდა იმისა, რომ ვადები აქვს დარღვეული, ინვენტარი იაფასიანი, რომელსაც იყენებს ამ სამუშაოებისთვის, არის რუსეთიდან შემოტანილი. ეხა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რა რეაქცია იქნება ამაზე მუნიციპალიტეტს და თუ დაიცავს ის საკრებულოს დეპუტატს, რომელიც დღეს არის მუქარის და შეურაცხყოფის მსხვერპლი.
საგარეჯოში თამარ მეფისა და ლეონიძის ქუჩების კვეთაში ახალი რეკრეაციული და გასართობი მოედნის მშენებლობა 2021 წლის დეკემბერში დაიწყო. სამუშაოები 2022 წლის 31 მარტს უნდა დასრულებულიყო. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული დოკუმენტებით ირკვევა, რომ მერიამ სამშენებლო კომპანიას მოედნის მშენებლობის დასრულების ვადა ორჯერ შეუცვალა. პირველი ცვლების დროს მშენებლობის დასრულების თარიღად 2022 წლის 5 მაისი განუსაზღვრა, მეორე ცვლების შემდეგ კი ეს ვადა 2023 წლის 13 აპრილს ამოიწურა. იმის გამო, რომ მოედნის მშენებლობა ჯერ კიდევ არ დასრულებულა, 13 აპრილს შეპესე მეტალ პლუსმა მერიას კიდევ ერთხელ მიმართა და სამუშაოების 30 დღით გადავადება მოითხოვა. საგარეჯოს მერისთვის ავთანდილ გულიკაშვილისთვის გაგზავნილ წერილში წერია: ბატონო ავთანდილ, როგორც მოგეხსენება, ჩეპესე მეტალ პლუსი აწარმოებს ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ნაწილში ახალი რეკრეაციული და გასართობი არეალის მოწყობის სამუშაოებს. გთხოვთ აღნიშნულ ხელშეკრულებას გაუგრძელოთ მოქმედების და მიწოდების ვადები, რადგან პროექტი საჭიროებს მუდმივად კორექტირებას და სამუშაოები მიმდინარეობს შეფერხებით. ვადის გაზრდის მოთხოვნაზე მერს თანხმობა ჯერ არ გაუცია. შეპესე მეტალ პლუსის დირექტორი გიორგი მუზაშვილი არ აკეთებს კომენტარს იმის შესახებ, დაუკავშირდა თუ არა ოპოზიციის წარმომადგენელს თამარ ყორღანაშვილს და დაემუქრა თუ არა მას პრობლემების შექმნით. მუზაშვილი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ მერის მოთხოვნით საგარეჯოში აღარ დაამონტაჟებს რუსული წარმოების ტრენაჟორებს, რომელიც ადგილზე უკვე მიტანილი ჰქონდა.
Ули ан чинури ан რაღაცა სხვა. უბრალოდ წერია რომ არის ტრენაჟორი, მსგავს ტრენაჟორები არის თბილისში მილიონი. მეტიო რაუზი ესე გითხრა რომ რუსულს არ მივიღებ თუ და აუზე და წავიღე ისე დავაბრუნე სადაც შევიძინე.
რადიო თავისუფლება საგარეჯოს მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა ღონისძიებებს გაატარებს მას შემდეგ, რაც კომპანიამ რეკრეაციული და გასართობი მოედნის მშენებლობა დათქმულ დროში ვერ დაასრულა. ასევე გვაინტერესებდა, გაუხანგრძლივებს თუ არა კიდევ ერთხელ ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. მერიაში ამ თემაზე ლაპარაკი არ ისურვეს. საგარეჯოში რეკრეაციული და გასართობი მოედნის მშენებლობა ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 459,000 ლარზე მეტი იჭდებოდა, თუმცა პროექტმა ცვლილება დაფინანსების კუთხითაც განიცადა და ახლა ბიუჯეტი 105,000 ლარამდე გაიზარდა. რამ გამოიწვია ბიუჯეტის ზრდა, ამაზე არ ლაპარაკობენ არც მერიაში და არც სამშენებლო კომპანიაში.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა გაგრძელება მოხდა ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ სამუშაოების გაჭიანურების გამო გამოთქმულ კრიტიკას საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Усминет радио თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონის აღდგენას უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ეთხოვს ჭიათურის ცხოვრებთან ნაწილი მათი ინფორმაციით. დახლობით ბოლო 10 წელია ხელისუფლება ყველა არჩევნების წინ გასცემს დაპირებას, რომ სტადიონს რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება. ბოლო ასეთი დაპირება, როგორც თავად ამბობენ, მერიამ ორი წლის წინ თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე გასცა და პროექტის მომზადებაც დაიწყო, თუმცა ცენტრალური სტადიონის განახლება გაუკვეველი ვადით გადაიდო. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სამოქალაქო აქტივისტმა ნოდარ ჩაჩანიძემ ფეისბუქის პირად გვერდზე ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა სტადიონზე გადაღებული ფოტოებით და ადგილობრივი საფეხბურთო კლუბის და სტადიონის მძიმე მდგომარეობის გამოსასწორებლად მერიას მიმართა. ნოდარ ჩაჩანიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებამ არაერთი დაპირების მიუხედავად სტადიონის განახლებისა და ადგილზე ფეხბურთის განვითარების ხელშესაწყობად საჭირო თანხა ვერც ბიუჯეტიდან მოიწია და ვერც კერძო კომპანიების დაინტერესება შეძლო.
სტადიონი პოსტი გამორჩეული ტყუილი თავისი საჯარო განცხადებით, თავისი პროექტის განცხადებით, პირდაპირ დაპირებით ეფუც ფედერაციის წარმომადგენლების ჩამოყალიბების მაკეტის შექმნით.
ჭიათურის მერიამ ჯერ კიდევ 2021 წლის მაისში გავრცელა განცხადება, რომ 1964 წელს აშენებული სტადიონი უეფას მეორე კატეგორიის მოთხოვნების შესაბამისად უნდა გარემონტებულიყო და უნდა მომზადებულიყო სამხრეთ ტრიბუნის რეკონსტრუქციის და ჩრდილოეთ ტრიბუნის მშენებლობის დეტალური პროექტი. ორივე ტრიბუნა ჯამში 10,000 მაყურებელზე იქნებოდა გათვლილი. ტრიბუნების ქვეშკი სხვადასხვა სივრცე მოეწყობოდა. ჭიათურის სტადიონი უნდა აღდგეს. ამ სახელწოდების ფეისბუქ გვერდზე, რომელიც რამდენიმე წელი არსებობს, სტადიონის აღდგენას პერმანენტულად ითხოვენ სპორტსმენები და გულშემატკივრები. გვერდზე განთავსებულია არაერთი ფოტო, რომელიც სტადიონის მძიმე მდგომარეობას ასახავს. ტრიბუნებზე აღარ არის სკამები, ბეტონის კონსტრუქციები ნაწილი ჩამოშლილია, საფეხურებზე კი ბალახია ამოსული. მატჩის საყურებლად მისული გულშემატკივრისთვის სკამის ფუნქციას ორი ფიცარი ასრულებს. როგორც ნოდარ ჩაჩანიძე ამბობს, ტრიბუნების დაზიანების გამო სტადიონზე ყოფნა შესაძლოა სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველიც კი იყოს.
ერთ-ერთი ტრიბუნა არის ოფიციალურად ავარიულ მდგომარეობაში და დაშიშვება დანგრევის. მეორე ტრიბუნაც არის პრინციპში ავარიულ მდგომარეობაში, თუმცა აქ ოფიციალურად განაწილებული არ აქვს და ეს ხალხი დაძლის და როგორც ის რამდენად უსაფრთხოდ არიან და რამდენად არ იცის, მათ შორის მუნიციპალიტეტის მერმა, რომელიც ეხლა დაესწრო ბოლო თამაშს.
კიდევ ერთი პრობლემა, რომელზეც სამოქალაქო აქტივისტი საუბრობს, ასწლიანი ისტორიის მქონე საფეხბურთო გუნდის მაღაროელის შენარჩუნება. ნოდარ ჩაჩანიძის ინფორმაციით, გუნდი დაიშალა და რეგიონალურ ლიგაში სათამაშოდ შეავსეს მოზარდებით, რომლებსაც არანაირი პირობები არ აქვთ.
თამაშობენ თაში სტადიონზე, დაზიანებულია ტაშხატები, გასახსნელები და ამის შემდეგ გუნდი დაშალა, ანუ მაღაროელი, რომელსაც 2023 წელს შეუსრულდა 10 წელი დაარსებიდან 1923 წელს დინამოზე უფრო ადრე დაარსდა თეატრის მაღაროელი, ეს გუნდი 10 წელს შეუგილეზე და ოქროს დაკავებულა და ბავშვთა გუნდთან გადააქციეს, რომელსაც ოფიციალურად წარმოყავთ რეგიონალურ ლიგაში და არგოელ უფლებებს ამბავშვებს.
ყოფილი ფეხბურთელი და სპორტული ჟურნალისტი ნუკრი ლოლაძე, რომელიც ჭიათურაში ფეხბურთის განვითარების ერთ-ერთი გულშემატკივარია, მიიჩნევს, რომ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების გარეშე საფეხბურთო გუნდს დიდი მომავალი ვერ ექნება. მისი მოსაზრებით, კლუბის და სტადიონის მფლობელმა მუნიციპალიტეტის მერიამ სტადიონის რეკონსტრუქციისთვის საჭირო თანხა აუცილებლად უნდა მოიძიოს, შემდეგ კი კლუბით ინვესტორიც დაინტერესდება, როგორც ეს საფეხბურთო სამყაროშია მიღებული. ნუკრი ლოლაძე მიიჩნევს, რომ საჭიროა რამდენიმე წელზე გათვლილი პროექტი, რომელშიც კომპლექსურად იქნება გათვალისწინებული როგორც საფეხბურთო სკოლის და გუნდის, ასევე ინფრასტრუქტურის განვითარება.
თეატრის საფეხბურთო სკოლის ავლილი ბავშვებით დაიწყეს ახალი სეზონი. 15-16 ბავშვებით დაიწყეს სეზონი. ძალიან ძნელია რამე შედეგის მიღება. გამოცდილებას მიიღებენ, მაგრამ ჩემი აზრით რამდენიმე გამოცდილი ფეხბურთელი შეიძლება დაიმატონ, რომ ახალგაზრდა ბიჭებმაც
ნუკრი ლოლაძის თქმით, კლუბ მაღაროელის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, ამიტომ ფინანსური პრობლემები და საჭიროებები კარგად იცის. ლოლაძის ინფორმაციით, გუნდის დაფინანსებას მისი მიღწევები განაპირობებს და ამჟამად ჭიათურის კლუბი ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან წელიწადში 40,000 ლარით ფინანსდება, რაც ფეხბურთელების და მწვრთნელების ხელფასის, კვების, მგზავრობის და სხვა ხარჯებისთვის არასაკმარისია.
მუნიციპალიტეტს არ აქვს უფლება თანხა დაუმატოს. ანუ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი აფინანსებს ამა თუ იმ ქართულ კლუბს. მეოთხე ლიგაში 150,000 იყო დაფინანსება. ეხლა რეგიონ ლიგაში რომ გავარდა გუნდი, ეხლა არის 40,000 ლარი. ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ ბიზნესი უნდა იყოს გადაჭრილი ამ ყველაფერთან. ისეთ ქალაქში როგორც არის ჭიათურა, ჯუჯია მანგანეზი, მენეჯმენტის პრობლემა.
ნუკრი ლოლაძის თანახმად, ჭიათურის სტადიონის რეკონსტრუქციის პროექტისთვის მერიამ 78,000 ლარიანი ტენდერი გამოაცხადა და ერთ-ერთმა საპროექტო კომპანიამ შექმნა კიდეც პროექტი, რომლის მიხედვით რეკონსტრუქციისთვის დაახლოებით 25 მილიონი ლარი იყო საჭირო, რაც მუნიციპალიტეტისთვის ძალიან დიდი თანხა და სახელმწიფო ბიუჯეტის ან კერძო კომპანიების დახმარების გარეშე პროექტის განხორციელება ჯერჯერობით შეუძლებელია. ნუკრი ლოლაძის თქმით, ჭიათურა დატოვა ფეხბურთით დაინტერესებული ბავშვების ნაწილმა და თამაში თბილისში გააგრძელა. მერიის ბალანსი არსებული საფეხბურთო კლუბის საჭიროებებსა და სტადიონის რეკონსტრუქციის შესახებ კომენტარზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში უარი გვითხრეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ გამოცემა პუბლიკის ხელმძღვანელი ზურაბ ვარდიაშვილი 2200 ლარი დააჯარიმა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ. მას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბრალდებს წვრილმა ხულიგნობასა და პოლიციის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობაში. ზურაბ ვარდიაშვილი 2 მარტს პარლამენტის შენობასთან დააკავეს ეგრეთწოდებული უცხოეთის აგენტების საწინააღმდეგ კანონპროექტის საწინააღმდეგო აქციაზე და დაკავებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ გაათავისუფლეს სასამართლო. ეს გადაწყვეტილება სწორედ დღეს მიიღო. ზურაბ ვარდიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სავარაუდოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. საქართველოს მთავრობამ, კერძოდ პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა დღეს გამოაცხადა, რომ ქალაქების და კურორტების განვითარების მასშტაბურ სახელმწიფო პროგრამას იწყებენ. ის 5 წლიანი იქნება და ბიუჯეტიდან მილიარდი ლარი გამოიყოფა. კერძოდ, როგორც მან თქვა, პროგრამის ფარგლებში ბორჯომში, ბაკურიანში, ქუთაისში, წყალტუბოში, თელავში, ზუგდიდში, ბათუმში, მცხეთაში, სტეფანწმინდაში, მესტიასა და ყაზბეგში შენობებს, კულტურულ და ისტორიულ ობიექტებს რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება და მოეწყობა ახალი რეკრეაციული სივრცეები, არსებული კი განახლდებაო. საქართველოს მთავრობამ ორი წლის წინაც დაიწყო პროექტი მუნიციპალიტეტებში ურბანული განახლების შესახებ და ამ პროგრამამ ოფიციალური ინფორმაციით 63 მუნიციპალიტეტი მოიცვა, თუმცა არსებული ინფორმაციით ბევრგან სამუშაოები ამ დრომდე დასრულებული არ არის. თქვენს მიდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.